Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із воєнним істориком, публіцистом, кандидатом історичних наук Романом Пономаренком говоримо про поточну ситуацію на фронті.
В Северодонецьку, я б сказав, що ситуація доволі стабільна, бо тривають бої в місті вже десь декілька тижнів. І попри всі заяви росіян про те, що вони захопили Северодонецьк, то ЗСУ досі чинить опір. Нещодавно переходили в доволі успішну контратаку. Зараз бої в місті продовжуються. І, наскільки ми можемо бачити, попри весь ризик утримання українськими військами Северодонецька, наразі ми його залишати не збираємося. Тобто ми продовжуємо чинити опір, і вже кілька днів точиться розмова про те, чи недоцільніше було б здати це місто. Ну, але поки наше командування вважає за необхідне його утримувати.
Чому, якщо такі є думки, щоб доцільніше здати, які аргументи? Ну, не здати, скажімо так, відступити, та? Ну, тому що ми ж там відступаємо, десь поступаємося, десь наступаємо. Чому про Сєвєродонецьк і так говорять?
Ну, тут головний аргумент простий, бо географічне розташування Северодонецька. Наразі постачання українського групування в цьому місті здійснюється по одному єдиному мосту, який є пошкоджений. По ньому не може, наприклад, пройти важка техніка, тільки легка автомобільна. Мост цей теж під обстрілом, і якщо росіянам вдасться його знищити, тоді наше групування там буде залишиться відрізаним. От, їм прийдеться тоді при відступі вплав перетинати Сіверський Донець, що ну доволі таке сумнівне заняття. От. І саме з цієї причини багато експертів вважають, що доцільно було б залишити Северодонецьк, щоб не наражати наші війська там на зайвий ризик. От. Ну, але поки командування вважає, що за необхідним його утримувати, мабуть, вважають, що необхідно завдати ворогу максимально більших втрат. Ну і бої в місті вони дозволяють тягнути час і збити темп ворожого наступу. Ми це бачили, в принципі, в Маріуполі. І ми це бачимо там в Ізюмі, в Волновасі, в Рубіжному. І зараз це бачимо в Сєвєродонецьку.
З того, що я читаю від військових, які діляться трохи ситуацією на фронті, що росіяни на Сєвєродонецьк максимально скинули свої всі сили. І така моя інформація з окупованих територій про те, що у деяких містах, де було дуже багато росіян, зараз вони просто позникали. І я припускаю, що вони всі направлені на Сєвєродонецьк.
Ну, там не стільки в сам Северодонецьк, скільки в район Сєвєродонецька і в район навколо. Наразі росіян два найбільші угрупування на фронті – це під Северодонецьком, Лисичанськом, і в районі Слов'янська. От, тобто туди дійсно вони підгрібають всі резерви, в тому числі з окупованих територій. Зараз з'являється інформація, що, наприклад, в Запорізької області росіяни – полишають якісь об'єкти, я так розумію, це пов'язано з тим, що вони перекидають війська з тих об'єктів на якісь інші ділянки фронту. Ну, також не варто забувати, що паралельно йде накопичення російських військ в Запорізькій області, про це нещодавно навіть наш генштаб повідомляв, в Харківській області, на кордоні з Росією, де зараз точаться бойові дії, росіяни теж накопичують сили. Тобто, не можна сказати, що вони прямо все до останнього кинули під Северодонецьк, ні, ні в якому разі. Ну, але дійсно, там одне з найбільших угрупувань російських військ і по артилерії, і по танках, і по особовому складу, то це дійсно зараз на Луганщині.
Була інформація про те, що на блокпостах у Мелітополі, Мелітопольському районі, позникали російські окупанти. А ось про що це може свідчити? І чи доречно говорити, що вони відступили і кинули позиції? Це, мабуть, не зовсім так.
Ні, це мало ймовірно. І найшвидше це було пов'язано з якоюсь внутрішньою ротацією російських військ. Наприклад, заміна військових на блокпостах на якихось поліціантів, чи Росгвардію, чи якихось місцевих колаборантів. От. А Мелітополь зараз в глибокому російському тилу, то було б доволі дивно, якщо б вони звідти втікали.
Коли говорять про те, що Росія змінює свою тактику, про що йдеться? В якому сенсі вона змінює? Ми ж теж маневруємо, так? Намагаємося давати відсіч відповідним чином до тієї ситуації, яка утворюється.
Ну, я б не сказав, що Росія прямо змінює свою тактику, вона змінює характер дій, бо, наприклад, коли вона в лютому активно напали на Україну в кількох областях, то вони намагалися діяти нахрапом і швиденько Київ захопити в 3 дні. Зараз, коли вони зрозуміли, що війна надовго, що ЗСУ чинить шалений спротив, вони почали більш ґрунтовніше підходити до планування операцій, до їх забезпечення. Тобто вони тепер активно застосовують артилерію масовану. От, наприклад, Сєвєродонецькі бійці розповідають, що спочатку триває коротка розвідка, вони йдуть в атаку піхотою, виявляють наші вогневі точки, а потім по цим вогневих точках слідує артилерійський нальот. Ну, причому ту саму тактику вони використовували в Маріуполі, наприклад, ще буквально місяць тому. От. Тому тактика дій залишилась тою самою, що й була. Змінилися підходи і ґрунтовність підготовки до здійснення військових операцій. І тут ми маємо враховувати, що російські генерали – це вони зовсім не такі тупі, як в нас їх часто малює наша пропаганда. От, що вони дійсно, ну, принаймні деякі з них вчаться на своїх помилках, і там дійсно є бойові офіцери, які можуть завдати нам, ну, великого клопіту нашому командуванню. І це маємо теж враховувати і мати це на увазі постійно.
Постійно нагадує нам міський голова Києва Віталій Кличко і представники військової адміністрації Київської області про те, що загроза зберігається, загроза ракетних ударів. Ну, звісно, що їх менше, ну, там, за певний період, і зменшилася ця кількість після того, як Київську область звільнили від російських окупантів. Тим не менше, можна якось прогнозувати, у яких, ну, можна якусь логіку побачити, от останній ракетний удар по лівому берегу. Про що це? В які моменти Росія робить ці обстріли і чому саме туди? Бо там же ж нічого не було такого, що, я не знаю, могло бути, ну, скажімо так, цікавим Росії.
Ну, там головна ціль, наскільки я пам'ятаю, був Дарницький вагоноремонтний завод. І вони пояснили це тим, що на цьому заводі накопичується західна техніка, яка зараз модифікується, там, оці польські танки Т-72, які нам Польща поставила, тобто ніби там їх наші майстри модифікують для того, щоб вони далі їхали на фронт. От. Іншу версію я чув від «Укрзалізниці», що Дарницький вагоноремонтний завод – це важливий інфраструктурний об'єкт, а це так і є, для забезпечення саме функціонування нашого залізничного транспорту, перш за все, вантажних перевезень в умовах необхідності там експортувати зерно чи якісь інші матеріали. Ну, зараз самі знаєте, яка зараз ситуація, на світова продовольча криза, яка її називають, і так далі. От. І тому логіку в діях Росії тут можна помітити. Причому до кінця не зрозуміло, чим саме вони керували. Чи дійсно вони щиро вірили, що вони нищать вагоноремонтний завод, де ремонтують танки, чи вони це подали для загалу, а самі спочатку знищити інфраструктурний об'єкт «Укрзалізниці», щоб спровокувати колапс українського транспорту, унеможливити перевезення там зерна чи якогось іншої сировини чи майна, і відповідно викликати ще більше економічні наслідки. Ми ж маємо враховувати, що те, що Росія робить, і те, що як вона це пояснює, це не завжди одне й те саме. Тобто вона може пояснити, наприклад, що, ну, сказати на чорне-біле і на біле-чорне і навпаки.
Пане Романе, ну, якщо обстріли у тилу, я ще можу зрозуміти, і, ну, можуть цілити по тих місцях, там, де скупчення техніки, тут ще зрозуміла логіка. Навіщо вони руйнують міста, які ними окуповані? От я не розумію. От ви вагоноремонтний завод згадали, от здається, щось схоже було у Попасні, яка нині окупована. Ну, я... Там нічого не працює, там не залишилося вцілілих підприємств. Те саме у Рубіжному, вони ж там нищать підприємства, які, ну, їм як могли б якусь, я не знаю, приносити якісь гроші. Те саме в Маріуполі вони хочуть там з Азовсталь зруйнувати. Ну, тут що вони хочуть? Просто, щоб нічого не було і була пласка поверхня, і все.
Ні, маємо враховувати, що всі ці міста, які ви перерахували, там точилися важкі бої в містах. І, відповідно, всі ці міста, ну, більша їх частка – це суцільні руїни. От, наприклад, та ж сама Азовсталь, яка була останньою українською фортецею в Маріуполі, то вона дійсно вже відновлювати цей завод ну настільки складно і дорого, що, мабуть, росіяни вважаються недоцільним, враховуючи, що в них економічне становище теж не дуже добре, і немає тих ресурсів, які вони, які потрібні на відновлення цих заводів. І найшвидше в більшості випадків от вони заходять там, наприклад, теж в Попасній, да, яку теж зруйновано, бо там бої за це місто точилися місяць, більше місяця навіть. От, тобто вони побачили, що ну не це не доцільно відновлювати ці підприємства, краще попилити їх на метал. Це саме, до речі, спостерігали на окупованих територіях з 2014 року, коли маса українських підприємств. Да, і тут ще враховуйте ставлення їх, бо більшість російських, ну скажімо так, чиновників, які пов'язані з тими чи іншими російськими олігархами і так далі, то вони дивляться на ці території як не на свої, а на ті, які рано чи пізно прийдеться віддати Україні.
Це правильно.
От. І навіщо віддавати, відновлювати там заводи, якусь промисловість? Краще віддати там голу землю, як ви кажете. І нехай вони вже самі українці там відновлюють. Тому тут окупантську логіку, цю таку брудну логіку, огидну логіку, але вона цілком зрозуміла. І певною мірою навіть має під собою якийсь здоровий глузд. Тобто вони не хочуть, в випадку, якщо нам це прийдеться віддати, то хай вже ми отримаємо мертву землю, випалену землю, як в часи Другої світової війни.
Я, до речі, ось про те, що ви говорите, що вони не сприймають цю територію як свою, мої колеги, які досліджують просто життя, побут так на окупованих територіях, вони говорять про те, що, здається, чи зі Старобільська, чи зі Сватового вони вивезли техніку зі шкіл, із медичної техніку, з лікарень на окуповані території, на території окуповані в 2014 році. Тому що з ними там будуть спірні питання, я впевнена, а ну, території, які от Росія окупувала після 24 лютого, за них будуть битися. Так? І вони навіть це ну, розуміють, що це не їхнє. Вони просто намагаються вкрасти. Вкрасти якомога більше.
Так і є. Ви ж враховуєте, що наш президент постійно каже, що одна з умов відновлення з Росією мирних переговорів – це повернення на кордони до 24 лютого. Тобто ті землі українські, які були окуповані росіянами в 2014 році, вони наразі якби не розглядаються їх повернення. Це вже питання там майбутньої перспективи. І я там так розумію, що будуть або військовим шляхом, або вже дипломатичним. А те, що зараз, та й росіяни вважають, що ну впевнені, що далеко не всі з них впевнені у власній перемозі, і відповідно так і розглядають, що треба максимально вихрести, а враховувати, яке, наприклад, Україна могла зробити обладнання в лікарнях на підконтрольній Донецьких своїх, ну Донецькій, Луганських областях. От і порівняти це з обладнанням, наприклад, в тому ж окупованому Луганську, який окупований вже 8 років, може смішно.
Розуміло, просто вони розікрали ще у 2014 році все, що можна було поцупити.
Отож би воно. І навіть по Маріуполю були випадки, коли вони там нищили з розбомблених цих лікарень маріупольських, там якесь ціліле обладнання медичне і так далі, і все вивозили то в Донецьк. Я думаю, що не тільки в Донецьк, може щось і навіть в Росію поїхало.
Я нагадаю, що ми говоримо із воєнним істориком, публіцистом, кандидатом історичних наук Романом Пономаренком. Ви слухаєте інформаційний марафон на Громадському радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Пане Романе, я хочу повернутися до питання звільнень на території окупованих у 2014 році. Ну, як говорить президент, от якщо про нього говорити, яка його логіка? Ну, вона, правда, змінюється там трохи, так? Що... Якщо буде йтися про ну те, що запеклі бої, про те, що будемо розуміти, що багато людей загине, ми не будемо воювати, ну, відстоювати ці території військовим шляхом. Але ну вже очевидно, що ті бої, які тривають зараз, вони ну найзапеклі, вони набагато запекліші, ніж вони були у 2014 році. Ну, я можу це оцінити як людина, яка ну. Була очевидицею тих боїв у 2014 році. От і бої застали мене у 24 лютого у Києві. Це інше. Ну, але ж ми звільняємо. Ну, тобто, чому, коли доходить до розмови про звільнення тих територій військовим шляхом, там, ОРДЛО, Крим, то починаємо говорити про те, що людей шкода. Не буду там уточнювати... про кого йдеться, про цивільних чи про військових, ну, просто говорять, шкода людей. Ну, але ж людей зараз шкода. А бої тривають.
Найшвидше тут мається на увазі життя військових, перш за все. Ну, тут порівнювати ці два моменти порівнювати не можна, бо зараз ми б'ємося за існування власної держави. Тобто у нас відкрите вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Воно триває. Якщо ми зараз припинимо боротьбу з формулюванням «шкода людей», то нас просто окупують, нашу державу знищать, і те «шкода людей» обернеться, ну, повною, суцільною, національною, геополітичною і внутрішньою, ну, всіма важливими катастрофами, які тільки можна. От. А що стосується повернення територій з 2014 року окупованих, то вже інша німножко ситуація, бо держава наша тоді втрималась, зберіглась як суб'єкт, як доволі достатньо проявила свою життєздатність і, відповідно, показала, що вона 8 років може спокійно жити без Криму і без окупованого Донецька та Луганська. Тобто, не сталося ні економічного колапсу, нічого без цих регіонів. От. Тобто, ми цілком доцільно, що можемо там ще почекати кілька років для того, щоб повернути ці регіони малою кров'ю. І треба враховувати ще один момент, бо зараз бої дійсно тривають, і ми несемо важкі втрати. От. І у нас немає сил для того, щоб перейти в контрнаступ, почати визволення там окупованих територій, той же там Херсонщина, Запорізька область. Ми навіть, ну, не спромоглися, у нас не вистачило сил у ЗСУ відкинути ворога з Харківської області, хоча майже наблизились до кордону, але от на цей останній кидок у нас сил не вистачило. Це тому, що в нас зараз немає важкого озброєння, що постійно говорить і президент, і його там близьке оточення, і в тому числі і військові. І це дійсно так і є. От. І в нас не так багато дійсно бойових частин. І, ну, саме з цим фактором пов'язано те, що зараз загони територіальної оборони вже все активніше використовуються на фронтах. Тобто, ну, ситуація в будь-якому випадку складна, але всі розуміємо, що ці наші окуповані території обов'язково все одно прийдеться тим чи іншим шляхом повертати. Бо на кону, опять же, державність і майбутнє нашої держави.
Я от зараз не пам'ятаю, хто був моїм співрозмовником в ефірі, але, здається, це був Євген Магда. Він сказав про те, що поки в Україні точаться бої, і поки ми не відновимо територіальну цілісність та суверенітет, Україна не зможе стати учасницею, там, членом якогось потужного міжнародного союзу. Ну, це він говорив про НАТО та ЄС, переважно.
Ну, так і я повністю погоджуюсь. І навіть якщо ми побачимо зараз ситуацію з потенційним вступом України в ЄС, то ми бачимо, що Європейський Союз зовсім... Ну, попри всю підтримку, яку вони на словах висловлюють, вони не палають бажанням нас брати до себе. Це саме стосується і НАТО. І от зараз цікавий був проєкт, коли Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії, виступив з ідеєю створити абсолютно новий альянс в Східній Європі під проводом Британії на противагу НАТО, ЄС і так далі. Ну, тут потенційно могли би вступити, але маємо розуміти, що поки в нас точиться війна, то ми, прямо скажемо, доволі сумнівний партнер для інших країн. Бо, ну, війна – це завжди нестабільність, ненадійність і так далі.
Ну, очевидь, тому... Джонсон був не проти бачити Україну у цьому союзі.
Він не проти, він був не проти. Він зараз один з наших найбільших союзників, що дуже тішить. І прямо скажу, що британська підтримка – це одне з, як на мене, це один з тих, знаєте, рятівних кіл, який, от, дуже добре підтримує нас на вплаву, і вони активно лобіюють наші інтереси. От. Ну, але, опять же, про те, щоб, ну, самі ще маємо розуміти, що всі ці ідеї про союзи і так далі, це не справи одного дня. Тобто сьогодні вирішили, завтра підписали, вже на третій день вступили в союз. Тобто це буде консультації тривати місяцями, якщо не роками, от, і так далі, і тому подібне. Те ж саме, от, опять же, на ЄС подивитись. Да? Тобто ми вже... Ще на початку війни нас прийняли, ми там зробили якісь, я вже не пам'ятаю, якісь там президент наш позував з книжками, які, типу, де відповідність України вимогам, які висуваються в Євросоюзі. Нас прийняли там в кандидати і так далі. А в результаті це питання тормозиться, тормозиться і тормозиться. І як цікаву паралель можна ще провести з сучасною ситуацією, яку зараз бачимо на прикладі вступу в НАТО Фінляндії і Швеції, коли Туреччина, яка в принципі далека від цих країн знаходиться, да, несподівано починає шантажувати обидві ці країни, висувати до них доволі такі дивні і, як на мене, нездійснені вимоги, от, бо блокуючи тим самим їх вступ до НАТО. Ну, от я уявляю, що було б, якщо б Україна захотіла вступити в НАТО, то Угорщина б відразу категорично, наприклад, сказала б ні, бо вона зараз достатньо проросійський уряд має і проросійську політику. Політика Німеччини в цьому плані так взагалі доволі, ну, і стосовно нас теж доволі сумнівна. От. Тому всі ці міжнародні союзи і так далі, це вже питання далекого перспективного майбутнього. А зараз у нас головна задача – виграти цю війну і зберегти нашу державу.
Після повернення територій, які Росія окупувала 24 лютого, це я от про союзи хочу продовжити, там у нас 3 хвилинки так залишається, повертаємо ми ці території, чи може тоді Україна претендувати на якесь, на членство в якомусь потужному союзі?
Ну, коли у нас в країні настане мир і спокій, і коли можна буде спокійно займатися не виробництвом зброї, а розбудовою економіки, сільського господарства, промисловості зруйнованою, то, звісно, ми станемо бажаним партнером для інших країн і союзів. Я ще сказав, що після переможного закінчення війни Україна взагалі може претендувати на певне лідерство в Східній Європі, будемо мати надпотужну армію, над достатньо авторитетних в світі політиків, які зараз вже, ну, про президента Зеленського вже багато говорять в усьому світі. Я думаю, наш міністр міжнародних справ Кулеба теж не останню скрипку зараз грає в європейській політиці. От. І завдяки цьому Україна дійсно може бути на якісь навіть лідируючі позиції в Східній Європі. Ну, звісно, було цікаво на це подивитись і побачити, пожити, знаєте, в країні, не яка постійно другу скрипку грає і мовчки дивиться на те, що їй кажуть, а сама там вже якось може продукувати свою власну геополітику і керуватися своїми інтересами.
Це була розмова із воєнним істориком, публіцистом, кандидатом історичних наук Романом Пономаренком. Говорили ми з ним про поточну ситуацію на фронті.